Zināms, ka lielā mūzikas balvas pasniegšana tuvojas, un Latvijas Radio 3 klasika ir izveidojusi tādu kā totalizātoru, kur var iesaistīties klausītāji un mūzikas mīļotāji.
Jā, šī tradīcija ir jauna, trešo gadu to veidojam, un ideja bija tāda, ka mēs varam portālā Delfi, piemēram, balsot un atdot savu balsi par savu iemīļotāko mākslinieku vai arī kādu kolektīvu, un tādā veidā šis mākslinieks iegūs skatītāju, klausītāju balvu. Bet mūsu ideja ir pievērst uzmanību visām kategorijām, lielās mūzikas balvas kategorijām un arī visiem nominantiem, un mēģināt, nu, kā lai saka, uzminēt, ko varētu izvēlēt Lielās mūzikas balvas žūrī. Kā zinām, žūrī sanāk tieši tajā dienā, kad arī notiek Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija, tad arī mūsu prognožu spēle arī tad noslēdzās 1. Marta rīta pusē, 12:00, kad žūrī sanāk kopā, lai tad savu balsi tiešām to pēdējo balsojumu veiktu. Arī viņi nezin, kas tad ir kļūst par laureātiem tikai pašā ceremonijas brīdī, tad gan žūrija, gan skatītāji, klausītāji, gan arī paši mākslinieki uzzina, kuri tad ir laureāti, bet mūsu tā interese ir tāda tiešām izvērtēt, no vienas puses izvērtēt tos mūzikas notikumus, kas pagājušajā gadā ir notikuši, bet no otras puses tomēr arī nu, ir tāda veiksmes faktors, un ļoti bieži šajā prognožu spēlē mēs esam pārsteigti par to, ka tie pareizo atbilžu devēji ir cilvēki, kuri, nu, varbūt pat vienkārši atzīmē, kā viņiem šķiet, kura kombinācija varētu būt precīzākā. Tātad ideja ir tāda, ka šajās kategorijās, kurās vēl nav zinām laureāti, ir klasikas mājaslapā un LSM mājaslapā jāatrod šī anketa, un katrā kategorijā jāatzīmē viens nominants. Un tad tas precīzākais komplekts arī tālāk turpina piedalīties loterijā, un balvas šajā gadā, tāpat kā iepriekš, ir sagādājuši gan Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, piedāvājot abonumentu visam nākamajam gadam, gan Valsts kameras orķestra Sinfonieta Rīgā arī abonuments, arī konkurss Rīga Jazz Stage, kas aprīlī tūdaļ uzņems apgrieziens un būs gan koncerti, gan arī konkurss, tas arī ir abonuments. Koncertzāles, tā ir Cēsu koncertzāle, tā ir Latgales vēstniecība Gors, un arī Lielais Dzintars Liepājā piedāvā savus īpašus koncertus tiem, kuri visprecīzāk būs atbildējuši un šo komplektu arī atzīmējuši. Tāpat arī žurnāls Mūzikas Saule un žurnāls Figuro, un viena tāda interesanta balva, kas līdz šim arī ļoti jautri ir vienmēr izvērtusies, tā ir vakariņas ar vienu no Lielās mūzikas balvas laureātiem, un šajā reizē mūs atbalsta Vīna Bārs garāža Berga bazā. Tā tad būs iespēja izvēlēties, ar kuru laureātu vēlētos vakariņot, un tad arī saviesīgās sarunās tiks pavadīt šis vakars. Bet 1. martā, 12:00, mēs klasikā tiksimies ar citiem mūzikas speciālistiem, kas nav Lielās mūzikas balvas žūrija, un mēģināsim izteikt arī savas prognozes, bet līdz tam katru darba dienu, sākot no nākamās nedēļas trešdienas, klasikā 12:00 veltīta benefices stunda, katrai kategorijai. Tad arī varat iepazīties ar šiem nominantiem un varbūt tad vēl izlemt, tad par kuriem vai kuri varētu būt tie, kas iekļūtu tajā pēdējā laureātu komplektā. Un līdz pašam 1. martam arī notiks katru darba dienu šīs pārraides.
Un tas arī jaunums Latvijas Radio 3 programmā, kurā var iesaistīties klausītāji, bet kas vēl tuvākajā laikā dzirdams vakaros būs?
Jā, tiešām gribētu pievērst uzmanību šajā nedēļā vakara programmām, tātad katru vakaru klasikā ir iespēja dzirdēt kādu interesantu un lielāko daļu arī izcilu koncertu. Un pievērsīsim uzmanību šoreiz otrdienām un ceturtdienām, kad skan ieraksti no Latvijas koncertzālēm. Tātad, ja jums nav bijis iespēja būt klāt kādā no koncertiem, tad klasikas vakaros jūs varat tos noklausīties. Un, piemēram, otrdienas vakarā skanējas koncerts Mūzika dzīve un teātris. Tas bija 23. decembra koncerts Spīķer koncertzālē. Un Artūrs Maskats aicina gan sarunbiedrus, gan arī muzikālus partnerus muzicēt un arī sarunāties. Un šajā vakara viešņa bija režisora Māra Ķimele, un mūzikā dzirdami Inga Šļubovska Kanceviča, Dita Krenberga, Agnes Egliņa, Gunārs Upatnieks. Tas otrdienas vakarā klasikā, bet ceturtdien būs iespēja dzirdēt pianistes Dinas Jofes koncertu, kas pirms nepilnu mēnešu izskanēja Lielajā ģildē 19. janvārī. Jau klasikā arī dzirdējāt atsauksmi par to, cik interesanti bija šī programma un kā tā tika izkārtota tātad Aleksandra Skrjābina prelūdijas un Šopēna prelūdijas, bet nevis tā kā atsevišķi cikli, bet kopā salikti viens aiz otra, kā Skrjābins kaut vai vērtē do mažoru un kā Šopēns, to varat klausīties šajā vakarā un arī salīdzināt. Un vēl trešdienas vakaros mēs aicinām klausīties raidījumus, kas ir tapuši klasikā pirms vairākiem gadiem un esam saņēmuši arī tādas pārsteidzošas atsauksmes par to, ka ļoti jauks ir jaunais raidījums, kaut arī tā tiešām ir jau arhīva tāda atskats uz klasikas arhīvu un tie ir Latviešu simfoniskās pavārgrāmatas raidījumi. Un šajā trešdienā būs iespēja dzirdēt par Jāņa Ivanovu simfonismu un tur ir tikšanās ar Juri Karlsonu un arī par daudzām citām interesantām simfoniskās mūzikas partitūrām. Un vēl varētu aicināt arī sestdienas vakarā klausīties sestdienas vakara operā. Atkal kultūrpētnieks Denis Hanovs viesosies klasikā un viņa stāsti ir ārkārtīgi interesanti. Viņa mūzika, ko viņš atrod un ko piedāvā, ir reti dzirdama un atrodama, un arī šajā reizē būs maz zināma, nu es teiktu nezināma, Šarla Simona Katela opera Bajadēra, un stāsts būs par orientālismu Eiropas mūzikā. Tātad tas sestdienas vakarā klasikā.